Azatlık Radyosu'na söylüyoruz. Bir şekilde geçmiş saat 7:06. Kusura geçinizlerimin mentor okuldoruz. Cana Azatlık'ın kavarçıları geçki Azatlık verüsün baştayız. Астанадағы саммитте Роза Отунбаева Европадағы қауіпсіздік және қызметтастық ұйымының мүшелерін қырғыз парламентаризмін қолдауға үндеді.
Мы хорошо осознаем, что демократия – это не только выборы. Именно поэтому мы надеемся, что успех парламентской формы правления зависит от тесного взаимодействия, обмена опытом между моей страной и странами-участницами ОБСЕ.
Европадағы бұл ұйымен Қырғызстанның 13 жылдық қызметтастығы туралы кеңінен айтып береміз. Біз алдыда Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен Маекти, Бішкектегі жардыруыны жасағандардың, Ошто қауіпсіздік күштері мен атысқандардың артында кім тұрары жөнінде пікірлер тоқтаймыз. Бүгін 1 декабрь шаршембе, алдыда біз ушул жана башка темаларга кеңири тоқтолууга аракет кылабыз. Ол жаңылықтар менен таанышып алыңыздар. Студияда Эсенбай Нурушев отурат.
Қазақстандың борбора Астанада Европадағы қауіпсіздік және қызметтастық ұйымының жоғарғы деңгейдегі жиыны улануда. Мындай жиын бірінші рет экс-совет республикасында өтіп жатады. Саммитке ұйымға кірген өлкелердің мемлекет және үкімет басшылары Ұлттар ұйымының бас хатшысы қатысуда. Ақырғы 11 жылдан бері ұйымның лидерлері мындай жиынға чогула элек болчу. Саммитте Ауғанстандағы қырдан Қырғызстанға ядролық жардам көрсету, Қарабах проблемасын жөнге салу және басқа мәселелер талқылануда. Қырғызстанның президенті Роза Отунбаева Астанадағы саммитте сөз сөйлеп, ұйымға кірген барлық өлкелерге, аға ұшыруда төрағалық қылып жатқан Қазақстанға Қырғызстандағы қиын қыстау күндері моральдық және материалдық қолдау көрсеткендігі үшін разылық білдірді. Отунбаева биыл Қырғызстанда кескін өзгерулер болып, өлкенің бірімдігі және мемлекеттілігі ұлттусын оларға қабылғанын да мойынғалды. Мұрынғы биліктің радикалды күштері криминал және экстремистік маңайдағы топтор менен бірігіп, ұлтаралық қағылышу ұйыстыруға әрекет жасады. Бірақ азыркы билік қырдарлық қолға алды. Ұлттар аралық ынтымақты бекемдеп, мыйзамдылықтың бекемделішіне демократиялық институттардың чыңдоого саяси эрки жетет деп ишендирди Роза Отунбаева жыйындын катышуучуларын. Астана саммитинде АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Европадағы қауіпсіздік және қызметтастық ұйымын оған жеріндегі істерге жігерді қатысқанға, шекараны чыңдау бойынша күш әрекеттерді активтештіруге шақырды. Клинтон ұйымдың өзі де жаңалануға тиіс екенін белгіледі. Мұндан тысқары ұйымға кірген өлкелерде адам құқықтары демократиялық стандарттар қынтықсыз сақталышы керектігін көрсетті.
It is not enough to design a national human rights plan if it isn't implemented. It is not enough.
Клинтон адам укуктарын коргоо боюнча улуттук план кабыл алып, аны аткарбай жаткан өлкөлөр өздөрүнө жаккан жарандык уюмдар менен гана иштешип, калгандарын кысмактаган, сөз эркиндигин конституцияда кепилдеп, иш жүзүндө журналисттерди куугунтуктаган, атыгул ыдыктаган өкмөттөр бар экенине көңүл бурду. Интерпол Викилик сайтынын ээсине издөө жарыялады. Буга чейин Швециянын соту да аны кармап камакка алганга көрсөтмө берген эле Жулиан Эссанжды швед бийликтери айыш асырет иштерди жасаган, атап айтканда айрым келин кыздарды ойноштукка мажбур кылган деп эсептешет. Эссанж бул айыптардын баарын караманча четке каккан, азыр анын кайда экени белгисиз. Өткөн жакшембе күнү Викилик сайты АКШнын дипломатиялык миңдеген жабык документтерин жарыя кылган. АКШда бул иликтей башташты. Кыргызстанда 46-нчы Ош шаарында облас аймагында Бишкек шаарында күч органдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Коопсуздукту камсыз кылууга милиция кызматкерлерине кошумча күчтөр жана аскерлери тартылып, жер жерлерде кайгуу бекеттери иштөөдө. Кыргызстандын жогорку кеңешинде башкаруучу коалиция тууралуу келишимге кол коюлду. Ага социал-демократтар атамекен жана республика фракциясы киришти. Бул тууралуу азыр Астанада жүргөн президент Роза Отунбаевга телефон аркылуу маалымдады. Коалиция жактырган өкмөттүн программасы, түзүмү жана курамы жогорку кеңештин 2 декабрдагы жыйынында талкууланат деген маалымат бар. Иран алтылык менен сүйлөшкөнгө макул болду. Эмдиги аптада Евросоюздун эл аралык иштер боюнча жогорку өкүлү Кэтрин Эштон менен Ирандын атом программасы боюнча өкүлү Саид Жалили Женевада жолугуп